Araba aldera joko dugu gaurko irratien tartean, bertako kronika egin asmoz eta egunotan gertatutakoak ezagutu asmoz, esan dugun bezala Alabedi irratia daukagulako gaurko irratien tartean, eta mentxe estudioetan, ba, Jon dago, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo dazu?
Ondo, ondo ere.
Zenba gustatzen zaien sintonia.
Bai, badauka bere xarmatxoa sintonia honek, eta gainera egunero entzuten den horietako bat izan da ba hartzen zaio, kariño berezi bat ere, ezta?
Hau ere ez da izango Rafaelena horlako zerbaitena, ez? Zai, bueno. Aprobetxatuko dut barkatu Maialen zure kolaborazio honen kontrola hartzea, baina aprobetxatu beharko dugu ere esateko zebrabideako entzule finei, beraiek hainbestetan entzuten duten bukaerako sintonia horren bersio originala aurkitu dezaketela Rafaelen kantu batean, da, kanzion del trabajo, edo horlako zerbait uste dela, eta datu garrantzitsu honekin Maialen bueltatzen dizut saioa zuri.
Ba, orain polita izango litzateke entzutea, ez? Ze sintoniari buruzari garen, baina pena izango da bi ordu iraun beharko dutelako entzuleek irratia jarrita amaiera arte ez dugulako jarriko, baina bueno, hitz egingo dugu aurrerago ere sintonia horrek atzean daukanari buruz. Nik uste dute Jon Aranbururentzako ere gai interesgarria izan daiteke lasarmenaren tartean. Bueno, jarriko gara gaurko kontuei begira, irratien tartean gaude esan dugun bezala, Arabako kronika egingo dugu eta joko aretoei begira. Jarriko gara Jon, ba izan ditugu hemen zebrabidean ere Judimendiko gaztea asanbladako lagunak, ba bueno, beraiek eramandako borrokaldia azaltzen edo ondoren kontatu ziguten ere berriro zabaldu zela joko areto hori eta ez hori bakarrik, Gasteizen beste bat ere irekiko omen dutelako.
Bai, argi dago ere, problematika horri oso ondo heldu ziotela bere garaian Judimendiko gazte hauek, bi urte pasatxo, hasi zirelako lanketa horrekin, zuk aipatu bezala lortu zuten presioekin istea Judimendi auzoan zegoen joko areto hori, ondoren enpresa lortu zuen beste norbait irekitzeko, eta gaur egun irekita dago berriro ere, eta orain beste joko areto bat irekiko dute Gasteiz hiribidean, kasu honetan, Gasteiz hiribidean bertan dagoen hirugarrena da, eta Gasteiz osoan 37 garrena izango litzateke jadanik, beraz, ikusten da, gorak aduala negozio hori, eta arrisku ez dela bukatzen.
Datuak eskagarriak dira, Gasteiz joko aretoz beteta dagoenaren erakusgarri 37. Ere irekitzen ibiltzeak, eta horixe, joko aretoi dagokiena, alabedi.eusen ere, ba, bueno, erreportajetxo bat ere jaso dute, jaso duzu alabediko lagune, Gasteizko egoera ere, ba, pixkate aztertzen duena, norbaitek, entzularen batek, interesa edukiko balu.
Bai, alabedi.eusen, lehenago gotik ere badagoen nahiko lanketa sakona eginda Judimendiko bai gazteek eta ondoren ere Judimendiko auzo elkarteak edo Judimendik joko aretoi ez plataforma horrek egindako lan horretan oinarrituta bai zein eragiten dien gehien bai dependentziarekin lotuta langileen lan baldintzekin lotuta apustuaren beste hainbat arlo ere lantzen dira eta ikusten da ez aipatu izan dugu beste batzuetan ere Euskal Herrian hasi direla beste leku batzuetan ere azken urteetan bai, areagotzen alde batetik joko aretoak eta beste aldetik hoien kontra edo haien arrisku ez ohartarazi nahi gaituzten eragile ezberdinak eta Gasteizen beharrak bere horretan jarraitzen duren goz.
Ba, joko aretoetatik bestelako kontu batzuetara pasako gara kronika honetan Jon, paratxutistak agertu direlako Trebiñun, konta iguzu zer izan den hau?
Bai, oso ekimen kuriosoa izan da asko gogoratuko dugu, imaginatzen dut denok gogoratuko dugula, nola ez da giz, zertzen urriaren amabia izango zan, ez? Armadako desfile famoso hartan, nola erregea eta beste Abascal eta Casado eta guzti hauek begirari zirela, nola ostiatu zen parakaidista bat farola baten aurka Espainiako bandera eramaten zuela eta horri parodia eginez, orain Trebiñuko faroletan agertu dira, paperezko paratxutista batzuk edo parakaidista batzuk, esan entz, Trebiño es Burgos porque lo digo yo, eta estiloko horrelako mezuekin, agertu dira farola ezberdinetan, azaroren 10erako hauteskundetara begirare, berriro ere, salatuz, Trebiñutarra arabarro euskaldunek Burgosen bozkatu beharko dutela eta haien egoera oraingoz ez dela aldatu eta bueno, ekimen kurioso honekin nahi izan dute irudikatu.
Argazkiak ere ikusgai dituzten zulek alabedi.eus atarian paratxutista hoienak. Jarraituko dugu bestelako kontuekin, protestak larun batera joko dugu orain, pasaden larun batera Sarek manifestazioa dituzuelako, manifestazioa egin zuelako Gasteizen, Jose Angel Otxoa deriberen eriotza azkena izan dadila exigitzeko.
Bai, Gorbeialdeko presoa zen, Jose Angel Ochoa de Eribe lau hilabete eman zituen kalean kartzelatik atera ondoren, eta aurten 2019 urte honetan hiltzen den hirugarren preso politikoa da, gaixotasun larri baten ondorioz. Horregatik, sarek deitutazuk esan bezala, larun batean manifestazioa egin zen Gasteizen, 100 pertsona bildu ziren bertan, eta aipatu zuten, ba, preso larriki gaixo dauden preso guztiak askatzea eskatzarekin batera Jose Angel Ochoa de Ereberen heriotza esan bezala azken izan da dela.
Ba, beste kontu batzuetara pasako gara, irakurri izan dugu medio batzuetan joan den astean okerrezpanago, Zaballako espetxean motina egon omen zela, salaketak adirazpenak egin zituen aurrerago, motin hori gezurtatzen edo deskartatzen motina izan zela.
Bai, eta nahiko bersio kuriosoa izan da, bere garaian espetxetako langileen elkartea edo horrelako izen bat zeukan eragile batek atera zuen motinaren bertsioa joan den astelenean borroka bat izan baitzen Zaballako kartzelan, eta hortik komunikabidea askotan atera zen, ez? Motin bat zean dauken romantizismo guztiarekin edo hasi ziren bombo mediatikoa ematen, eta salaketak batelan izan du, atera behar izan du komunikatu bat. Aipatuz, gertatutakoa ez dela motin bat izan, espetxetako langileen elkarte honek esandakoak ez direla zuzenak, ez datuzela bat, ez motin. Sasi motin horretan egon ziren presoen adierazpenekin, ez da bertako langileekin ere. Burruka bat egon zen, langile batek heldu zuen preso bat, eta beste bat askatzera joan zen, ez dakiz zer, eta burrukan ibili ziren 7 preso edo pare bat langilerekin, baino aipatzen zuten salaketan ere, haien bertsioetan ere, aipatzen dela, etzela motin bat izan, eta arriskutsua dela batez ere hau, gero ondoren, gaur egon bakartze goeran dauden 7 perso hauek, ba, jasan ditzaketen ondorioak, ba, kaskartu litzakeelako motinaren bertsioa, aterako balitz, ez baita zuzena esan bezala, eta gogoratu behar da, Zaballako espetxeko egoera ere, ba, oso larria dela, badela bereziki larria, aurtengo urtean, jadanik 5 presok, hil egin direlako Zaballako espetxean bertan.
Aurrera jarraituko dugu Jon, beste kontu batzuekin, errepaso hontan, eta Tubacex enpresari begira jarriko gara, Iaraldean, ba gazteek protestak egin zituztelako, bertan eraildako bi langileengatik, eta orain, isunak ezarriko omen dizkiete.
Bai, gogoratuko dugu, 2019 honetan bi langile hil dira jadanik, 71 urteko gizon bat, eta beste 25 urteko gazte bat, gainera, nola esaten da barkatu, lanbide heziketa, ez, formazio profesionaleko lanbide heziketa dualean ari zen, bai, ikasten eta lanean bitartean 25 urterekin, eta bera ere hil egintzen Tubacex enpresan, Aiaraldeko enpresan honetan, eta hainbat ekintza egin dituzte, bai, eragile ezberdinak, eta hauen artean Ernai Gazte Antolakuen ak ere heriotza hauek salatzeko eta Tubacexeko enpresa ezberdinetan dauden lanbaldintzak kaskarrak salatzeko ekintza ezberdinak egin zituzten, errepide mozketak, pinturaz zikintzea leku ezberdinak eta haien buruak ere bai salaketa moduan, eta orain Tubacexeko enpresak berak eskatuta 5.200 euroko isunak eskatzen dizkiete Ernaiko 6 kideri, apelatzen ari dira, oraindik ere ikusi beharko da zertan gelditzen den, baina horrelako kasu larri bat salatzeagatik ere enpresak begira zean olako erantzuna ematen duen.
Jarraituko dugu aurrera, azken gai bat kontu desberdinekin, baina gai nagusi bat helduko diogu, etxe bizitzari kasu hontan, etxe bizitza sindikatua sortu delako Gasteizen.
Bai, ez da kontu berria, bai etxe bizitza sindikatua bere horretan, baino duela urte betetik birjabetze kolektiboak hemen Gasteizen aurrera daraman lanaren ondorengo edo urrengo pausua bezala definitu dute sortzaileek beraiek bere garaian birjabetze kolektiboa aurkeztu zen, ondoren okupazio bulegoaren tresna aurkeztu zuten, eta bertan ibili dira urte bete lanean, ba, okupaziorako aholkularitza lanetan pertsona ezberdinekin, eta orain hori tresna baliagarria izan bada ere bere faserako, orain esaten dute, ba, urrengo faserako beste mota bateko dinamikak abiatu nahi dituzela, eta horretarako esan bezala etxe bizitza sindikatua izeneko sindikatu edo eragilea sortu dute, asteroko asamladak izango dituzte Gasteiz Txikin igandetan, eta orain sortu berri dago, izango dugu hemen aukera ere alabedin sakonago hitz egiteko, eta aurrerago ekarriko dizugu informazio gehiago, baina etxe bizitzarekin lotu nahi genuen beste gai bat ere, gaur bertan izan baita goizean eskubide sozialen plataformako kideek eta derecho atetxo edo etxe bizitz, inorrez etxe bizitzarik gabe plataformako kideek agerraldia egin dute salatzeko Gasteizen dagoen etxe bizitzaren egoera, udalak eta instituzio ezberdinek jarritako baliabideak oso murritzak direla edo oso urriak, gainezka daudela etxe bide eta bestelako alberge eta harrera etxeak eta ez dagoela batere egoera honik etxe bizitzaren kasuan derecho atetxo plataformak salatu duenez horretarako, ekimen ezberdinak aurkeztu dituzte, urrengo hilaren 11an, urrengo astelena uste dut tokatzen dela 11, udaletxeko politika gizarte politiken batzordera joango dira haien aldarrikapenak agertzera eta urrengo ostiralean 15ean Gasteizko udalbatzan agertuko dira proposamen konkretu batzuk eramanaz jadanik etxe bizitzaren problematikari aurre egiteko. Eta uzten baldin badiazu Maialen ja zuzenean lotzen etxe bizitzaren kontuarekin amaitzeko, gogoratu beharko dugu urrengo aurreko astea markatu Santo Domingo bizirik plataformak agerraldia egin zuela, gogoratu behar dugulako duela bi urte, horrearen 31ean uste dut, 30ean edo 31ean bete ziren bi urte Santo Domingo kaleko 40 eta 42 portaletako bizilagunak kalera bota zituztenetik eta bueltatu ezinik dabiltza ordutik, hori salatu nahi izan zuten Santo Domingo bizirik plataformako kideek. Auzoan, kasu honetan 40 eta 42 portalei dagokie bi urteko kaleratze hau, baina auzoaren eta batez ere aldezarraren zonalde honen degradazio baten salaketa egin zuten plataformatik, udalak ez dituela baliabide nahikoak jartzen etxeak berritzeko eta familia asko daudela 40 eta 42 portaletako familia hauek bezala, haien etxeak behar duten berrikuntza eman ezin da haien etxei eta oso egoera kaskarren eta haiek ere nabarmendu nahi izan zuten ze ezberdintasun egon zen joan den astean edo duela bi aste dato kalean ere etxe batzuk ustu behar izan zituzten ere egoera kaskarren zeudelako, egiturazko arazoak zituzten, ez dakite abe batzuk edo biga batzuk gaizki zeudela eta kaleratu behar izan zituzten bizilagunak, baina oso azkar eman zieten bai obrarako lizentzia, bai behar zituzten laguntzak eta ez dakit bi egunetan edo egun batean jadanik bueltan zeuden bizilagunak haien etxeetan. Santo Domingo bizirikeko plataformak haiek ere poztasuna azaldu zuten, datoko bizilagunak jadanik bueltan daudelako haien etxeetan eta pozten ziren horregatik, baino bai salatu nahi zuten edo ikustarazi nahi izan zuten ze lehentasun mota dauden edo ze tratu ezberdindu egiten den aldezarreko beste kasu batzuekin, esan bezala bi urte daramatzate Santo Domingoko bizilagun hauek etxetik kanpo.
Etxe bizitza kontu hauekin emango diogu amaiera gaurko irratien tarteari, beti bezala aipatuko dugu Araban hainbat kontu gehiago ere pasa direla, baina hauek ekarri ditu dugu lagunetara, informazio gehiago lortzeko, aipatu dugu alabedi.eusen sartzea besterik ez duzu entzuleok. Gure aldetik, Jon, eskerrik asko kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere Arabako kontuen inguruan, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Mila esker Maialen, da pasa.